Dneska máme mluvit o duchovním boji, pokračování na téma Ježíš, mocnosti a démoni. Ježíš, mocnosti a démoni. Přečtu úvodní slovo s Kolosenským z 1. kapitoly 16. verš, kde se píše: Neboť v něm bylo stvořeno všecko na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, knížatstva nebo mocnosti, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Toto je jedno místo z písma, které mluví o svrchovanosti v Kristově. Když se tady říká, v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, tak se tím myslí v něm, tedy v Ježíši Kristu. A pak je tady řeč o trůnech, panstvích, knížatstvech nebo mocnostech. Ta terminologie se malinka to liší, ale jenom drobně mezi kralickou biblií a ekumenickou biblií a překladem KMSky. Ono se na to moc vymyslet nedá, protože v originále jsou skutečně vlády, trůny, panstva nebo mocnosti. Řecky archai, kyriotetes, chronoi a dynameis. A z toho verše čteme, že Pán Ježíš je nadevším tím. Teďka je to něco, pro co moderní člověk zpravidla nemá porozumění. Mnoho lidí se pohoršuje nad tím, když mluvíme o démonech nebo prostě o těch mocnostech, tak nad tím se tolik nepohoršují ty démoni. Vzbuzují pozornost víc, protože ty démoni se mnohdy mohou viditelně nebo slyšitelně projevit. Ty mocnosti jsou vlastně důležitější a mohou více škodit nebo více prospívat, ale jsou méně známé. V podstatě nám písmo dosvědčuje, že nad tím viditelným světem je neviditelný svět, který, nebo takhle, jednak je neviditelný svět a jednak je něco, čemu se v písmu říká ponebesí. To mně připadá jako takový nejpřiměřenější překlad. To nebesa, ty jsou spjata s představou oblohy, nebe. A je prostě určitá oblast, která je nějak nad zemí, ale nechci se soustředit na ten lokální aspekt toho, kde prostě jsou tyhle ty mocnosti, které mají určitou hierarchii, určité postavení, rozdílnou moc nebo rozdílnou autoritu. A přečteme ještě druhé místo, které je známější než to slovo z Kolosenským z 1. kapitoly, je to Efeským 6.12, kde se píše: Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. To nebeských oblastech, to je to, co já překládám po nebesí, tam také máte proloženě to slovo oblastech. A proti duchovním mocnostem, tak to je také, to mocnostem je proloženo tedy proti duchovním zla, tedy duchovní věci zla, doplněno podle smyslu mocnosti. Tady je také to slovo světovládcové, což kosmokrátores, což je, myslím, jediné místo, kde se to vyskytuje. Jinak ty vlády a autority se vyskytují na mnoha dalších místech. Důležité je, že tady se mluví, že je to náš zápas. Variantní čtení v jiných rukopisech je váš zápas, což je jedno, v každém případě se jedná, že my lidé s tím máme co dočinění. To znamená, že to není tak, že často slyším prostě jako jenom Ježíš bojuje proti těm mocnostem. Ne, jenom Ježíš nad nimi má autoritu, jo? Ale ten zápas je náš. Tvůj, prostě náš, jako to není jako, že to je zápas andělů nebo zápas jenom Ježíšův, ale to je náš zápas. Tedy, jak to souvisí s démoni? To je důležitá věc. Ty síly temnoty, podobně jako ty síly boží, mají takové jakoby dvě základní množiny, nebo kategorie. Jedna jsou démoni, eventuálně andělé, kteří jsou na zemi, a démoni jsou v lidech, eventuálně ve zvířatech, a ty se mohou vymítat. Pak jsou mocnosti a mocnosti jsou v ponebesí. To je něco jiného. To jsou také nějaké duchovní bytosti, ale ty nejsou v lidech, nebo možná výjimečně mohou být, ale prostě principiálně nejsou v lidech, ale v ponebesích. A ty nelze vymítat. Zastavíme se u toho, jestli, nebo z jakých okolností, jestli vůbec je lze svazovat. My je máme zmíněny v Novém zákoně téměř samozřejmě, a to svádí moderní teologi k tomu, aby říkali, že to věc dobového pozadí, že oni si prostě tak představovali svět, přičemž není třeba vysloveno, ale myšleno, že sice si to tak představovali, ale ve skutečnosti tak není, ve skutečnosti to byly pouze jejich představy, které souvisely s tím dobovým pozadím. Ale ty mocnosti jsou záležitosti jaksi velmi reálné. A myslím si, že jsou i pro nevěřícího člověka, který pozoruje jaksi určité skupiny lidí nebo národy, tak možná by mohl dát za pravdu, že jsou tam ve hře faktory, které nejsou tak snadno vysvětlitelné. Nad čím panují tyto vlády a mocnosti a trůny a tak dále? Já jsem přesvědčený o tom, že panují jednak nad národy, dokonce nad celými celky národů, panují nad městy, panují nad etnickými skupinami, panují nad třeba i denominacemi, sbory, prostě nad každou, mohou panovat nad každou nějakou vyhraněnou skupinou obyvatelstva. My máme ve Starém zákoně v knize Daniel několikrát tyto mocnosti zmíněny, v 9. a v 10. kapitole toho Danielova proroctví je tam jedna taková zajímavá věc. A přečtu 13. verš 10. kapitoly Daniele. Tam předtím se píše o tom, že Daniel se modlil a z prvních veršů té 10. kapitoly vysvítá, že hned jak se modlil, tak Bůh tu modlitbu hned slyšel. Tam nebyla nějaká prodleva, prostě ta modlitba Danielova byla hned u Boha. A Bůh poslal ovšem anděla nebo nějakou bytost, která je nazván ochránce, Mikael, aby Daniela navštívil. Avšak tento Mikael, tato bytost duchovní, nemohla se k němu dostat. A v 13. verši, nebo takhle, poslal někoho jiného a ten Michal vlastně přišel na pomoc tomu andělu nebo té bytosti, která šla za Danielem. V 13. verši čteme, avšak ochránce perského království stál proti mně po 21 dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Michal, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Tady ochránce perského království evidentně není nějaký člověk, Michal taky není žádný člověk, ti perští králové jsou podle mě, to se může chápat, buď to jako skutečně ten královská rodina, ale nebo také jako nějaké ty duchovní mocnosti přímo nad tím perským královstvím, které jsou podřízeny tomu ochránci toho perského království. Tedy modlitba pronikne k Bohu hned, ale ta odpověď naráží na překážku v podobě té duchovní mocnosti. Daniel se drží částečný půst po těch 21 dní, modlí se a ten anděl nebo ta bytost, když ho navštíví konečně, když se k němu dostane, tak mu vysvětluje, že nemohl k němu proniknout, dokud mu nepřišel na pomoc Michal, jeden z předních ochránců. A potom ve 20. verši říká tato bytost, víš, proč jsem k tobě přišel, nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanům, odcházím a hle, přichází ochránce řeků. Prostě pak je tam znova řeč o tom Michálovi, že zvláštním způsobem je spjat s Izraelem, s izraelským národem. Tedy tady se nám nabízí jakoby určitý takovej šot, takovej vhled do duchovního boje, který jinak v písmu není moc zmíněn. A já si nemyslím, že je to pro nás centrální věc a myslím si, že může nastat probuzení i církvi, která tady tím věcem se vůbec nevěnuje. To je prostě jako málo kdy, že řekl bych, až je to jednak, ne, že by to jako nebylo nikdy v dějinách, ale prostě ne vždycky se lidé soustředili na tady to a přece zakoušeli probuzení. Tak já si nemyslím, že je to pro začátečníky. Na druhé straně si myslím, že to v Bibli není zbytečně, že pokud chceme skutečně porozumět určitým jevům, které probíhají v národě, nebo třeba i v církvi nějaké, nebo v nějakém městě, že je dobré tomu rozumět. potřebujeme znát celou radu Boží, to znamená, nepatříme k těm, kteří říkají, tohleto v Bibli platí, tohleto už ne, tohleto bereme, tohleto nebereme. Tedy rozumím tomu tak, že nad městy, nad etnickými skupinami, denominacemi, sbory, kmeny, národy jsou určité duchovní bytosti. Některé jsou na Boží straně a některé jsou na straně nepřítele. A věřím tomu, že to, co se děje na zemi, nějakým způsobem obráží to, co se děje v ponebesí. Že prostě ten boj se rozhoduje v podstatě někde jinde, ten se rozhoduje v ponebesí. A na zemi se potom promítne nějakým způsobem. A pokusím se jaksi nějaké ty mocnosti zmínit čistě tak ilustrativně. Například já jsem přesvědčen, že nad všemi slovanskými národy je určitá duchovní mocnost a je to mocnost rozdělení. A je nad ním ještě mocnost otroctví, ale to jsem neviděl dlouhou dobu. To jsem zahlédl až po pádu komunismu. Když tady byl Derek Prince se svou manželkou v roce 1985 na takovém tajném semináři, tak ona, já jsem tehda věděl, už jsem si byl jistý tím, že nad slovanskými národy je mocnost rozdělení. A teďka ona mluvila o té mocnosti otroctví a já jsem říkal, to není pravda, to tomu tady nerozumí. Jo. A až když padl komunismus, tak jsem tu mocnost otroctví zahlédl najednou. Ta mocnost rozdělení se projevuje nejrůznějšími způsoby. Jednak v současné době se projevila v Jugoslávii, projevila se rozpadem Československa, projevila se dělením Polska v dějinách a projevuje se na rovině církve zejména tím, že ve slovanských zemích s určitými výjimkami v podstatě nejsou žádné velké sbory. Nevím, že by byl nějaký sbor na 1000 lidí v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Jugoslávii už vůbec ne. Jsou takové sbory v Rusku a na Ukrajině a možná v Bulharsku, ale ve srovnání s jinými národy, v těch slovanských národech jsou ty sbory vždycky, je tam výrazná absence malých sborů a to není dáno komunismem, protože v Maďarsku a v Rumunsku, které nejsou slovanské národy, tam jsou obrovské sbory, jo, desetitisícové. V Rumunsku je několik sborů, který má prostě nad 20 tisíc členů z různých denominací. Jo. Takže to není dáno komunismem, je to nějak spjato prostě s tím slovanstvím. A když docházelo k dělení Československa, tak jsme se předtím modlili. Byla letní konference vlastně v ten čas, kdy rezignoval prezident Havel na federální prezidentství. Bylo to den potom, co slovenský parlament vyhlásil ne samostatnost, ale suverenitu. A možná někteří z vás na té konferenci byli a já jsem tehdy věděl, tehdy byly takové snahy modlit se proti tomu rozdělení Československa. A já jsem viděl, že to nebylo v Božím plánu, to rozdělení Československa, že moc pozdě. Že jsme prostě se začali za to modlit pozdě a že my nemůžeme jaksi odmodlit to rozdělení. To neznamená, že bychom se nemohli modlit vůbec, ale modlili jsme se tehdy za to, aby to rozdělení proběhlo pokojně. A ve světle toho, co se dalo potom v Jugoslávii a ve světle toho, co se dalo i v našem státě, si myslím, že ty modlitby byly hojně vyslyšený, protože si vzpomenete, jak se podařilo rozdělit tu měnu. Jak vlastně to rozdělení proběhlo skutečně jako klidně, že bez nějakého výstřelu, bez nějakých prostě bojů, že to skutečně byly vyslyšené modlitby. Ale tady už se dotýkám jedné věci, pokud postupujeme proti těm duchovním mocnostem, tak je pro nás velice důležité, abychom znali svou autoritu, abychom znali prostě, za co se můžeme modlit, jako jestli můžeme proti něčemu takovému postupovat, protože já jsem zažil mnoho takových jako hurá charismatických modlitevních chvíl, kde se jako svazují ukazovali nějaké mocnosti nebo se jako něco vyslovovalo a nemělo to absolutně žádný účinek a myslím si, že to naopak prostě tu víru spíš bere, když jako se to dělá bez skutečné duchovní autority a bez skutečného duchovního vhledu, takže s tím bych spíš šetřil, tomu se ještě dostanu. Myslím si, že jsou určité duchovní mocnosti nad jednotlivými národy, jak jsem řekl. Třeba zajímavý je, že nad Anglií a nad Rumunskem je velice podobná duchovní mocnost, přestože ty národy jsou tak odlišné a je to pýcha. Jo. Přestože ty Rumuni jako skoro nemají na co být pyšný, ale jsou, jako, jo, prostě paradoxně. Jo. Nad Francií je to určitý racionalismus, taková bohyně rozumu, že oni také za velké francouzské revoluce tu bohyni skutečně vzali nějakou prostitutku a uctívali jako bohyni na trůnu, ta představovala tu bohyni rozumu prostě tehda a ta Francie je také země, která nikdy žádné probuzení velké nepoznala, prostě po tom, co byli vyvražděni Hugenoti za té bartolomějské noci. Je to zajímavé, že určité mocnosti jsou i nad některými městy, že se to dá nějakým způsobem rozeznat. A tady doporučuji, kdyby to někoho zajímalo, je zajímavá knížka od Denise Doksanského. V té knížce Zasáhněme svá města popisuje, že určitá města mají něco jakoby ve vínku, on tomu říká věný dar a z těch měst může vycházet něco pozitivního nebo něco negativního. Takový pěkný příklad je Los Angeles. Jo, prostě samo to jméno znamená anděle, tedy poslové. A Los Angeles, tam je centrum prostě toho zábavního průmyslu. Hollywood je v podstatě v Los Angeles, jo, to je předměstí Los Angeles. Je tam spousta firem, které mají co dočinit s tím mediálním světem. A současně z Los Angeles, z té oblasti, vychází taky dobrý věci. Tam byla John Wimber, že jo, prostě, o tamto z Anaheimu, to je v podstatě něco jako Modřany a Praha, tak jako Anaheim a Los Angeles, jo, prostě, to je součást toho komplexu. Chuck Smith, Calvary Chapel, prostě zase jiné takové velké hnutí. Já jsem říkával, že nejlepší a nejhorší věci pocházejí z Jižní Kalifornie. Jo, prostě, jo. A jako to město je dvojznačný tady v tomhle tom. A jsou tam věci pozitivní a věci negativní a je zajímavé prostě dělat ty studie, co vychází z těch jednotlivých měst. Jo, a my teďka právě, mně to třeba u Prahy není tak moc jasný, jo, třeba jasnější mě to u Hradce Králové, jo, ale budeme to muset jako zpracovat, protože jak bude ta kampaň v černu s bratrem Chimenezem, tak na to chceme být připravený po té stránce duchovního boje právě. Nejdek, takové poměrně malé město, velice zajímavé, Nejdek je město, ve kterém je neuměrně moc křesťanů, dá díky Bohu, jo, prostě tam bylo mnohokrát probuzení, ale vždycky to skončilo v rozdělení, jo, to je zajímavé, jako poměrně malé město, ale málo kde se toho duchovně tolik dálo, jako v Nejdku, jo. Jiný takový zvláštní město, Zlín, jo, prostě Baťa, duch Bati, ta mocnost, která byla nad Baťou, jo, prostě v pozitivním smyslu, tak ona nějakým způsobem potom udělala Slušovice, jo. To bylo taky jako naprosto nečekané podnikání, jako můžeme to vyhodnotit pozitivně nebo negativně, ale prostě to je určitá atmosféra, určitý duch, který je na tou oblasti a která se projeví bez ohledu na ten režim. Jako, jo. No, teďka problematická je, že když jsme měli rozhovory s církví bratrskou, tak tam se neustále vracela taková vyčítka, že někde vymítali ducha CB, jako nikdy nám neřekli prostě, kde to bylo a jako já si nemyslím, že se dá vymítat duch CB teda, ale současně prostě oni tím byli jako děsně pohoršení, jako to brali jako hroznou pomluvu. A já na tom pouze chci demonstrovat ten rozdílný přístup, protože já si nemyslím, že duch CB, ale myslím, že mocnost CB, stejně jako je mocnost KS ovšem, jo, prostě pozor, jo, jako je mocnost nad římským katolictvím, já si myslím, že nad každou denominací je určitá mocnost. A ta působí, že takhle, Bůh má tu svou mocnost, jo, prostě to je nějaký ten boží ochránce, A současně prostě Satan se taky snaží celé to společenství nějakým způsobem prostě neutralizovat, nějakým způsobem prostě vyprofilovat, zasadit tam věci, které už jsou daleko od Božího ducha. Já jsem tím často překvapen, protože přijedete třeba do nějakého sboru, já jsem takhle zažil v tom Polsku, tam se mně zdá, že to, co jsem viděl, je církev, která nějakým způsobem padá pod jeho takového náboženského ducha. Já už jsem tam byl několikrát v podstatě v téže věci a jako ono se to projevuje určitými způsoby. V podstatě ty lidé žijou spolu v tom sboru a teďka, když tam přijde člověk zvenčí, tak tam vidí, tak ho něco trkne, že je to nějaký zvláštní. Jo. Někdy je to dokonce tak, že lidé mluví jako odlišným jazykem a teďka nemluvím pouze o tom, že používají termíny, které samozřejmě nevěřící používat nemůžou, jo, ale jako někdy mluví dokonce odlišnou určitou intonací. Jo. Prostě určitá skupina mluví určitou intonací. Jo. To třeba jako u nás to bylo, odpustí mě to bratři, v počátku Vody života. Tam jako mluvili velice zvláštně ty lidi zpočátku. Všichni mluvili stejně. Jo, prostě. A teďka už to není, díky Bohu. Díky Bohu, že se toho zbavili. Jo? A teďka ono to souvisí s tím, že něco v takovém společenství se jakoby nosí, vůči něčemu jsou ty lidé konformní. A to by ještě nebyla tragédie. Jako tragédie je, že někdy tady tyhle ty věci se začnou vydávat za to, co je potřeba, aby to bylo dobré křesťanství. To je hrozný. Jo. Když se něco, co vlastně vůbec nesouvisí se stavem srdce, vůbec nesouvisí s Božím slovem, tak se začne vyžadovat jako něco, aby ten člověk byl vlastně přijat. A já si myslím, že něco takového je nad každou denominací i hnutím a myslím si, že ta mocnost je i nad křesťanskými společenstvími. A vždycky je otázka, jestli ta mocnost ujme vlády nebo ne, jestli teda jí dovolíme, aby se ujala vlády nebo ne. Jo? My nemůžeme zabránit tomu, jako aby byla nebo nebyla, ale můžeme rozhodnout svými postoji o tom, jestli se projeví, jestli bude mít nějaký prostor, anebo jestli ne. A takže, když by někdo svazoval nějakého ducha KS, tak já budu jenom rád. Jo, prostě to jenom houšť, jo, prostě ať je svázaný, ať nám neubližuje. Jo. Protože Bůh miluje členy KS, jo, podobně jako miluje členy CB, jo, prostě, takže ten můj přístup není, mě to neuráží, jo, prostě jako já tomu nějakým způsobem rozumím a myslím si, když někdo spoutává z mého hlediska, jak já rozumím duchovním boji, jakoukoliv mocnost, tak buď to teda boje do prázdna, jako vítr rozráží a jsou to jenom sanci, jenom prázdný slova, a nebo prostě to má smysl, jo, ale ani tak mě to neuráží. Pokud jsou to sanci, tak je mě ho líto, že ztrácí čas, jako, ale jako jinak nemůže mě to nějak jako urazit. A teďka, jakým způsobem se dá proti té mocnosti bojovat? Jako hodně často lidé, když se dozví o existenci těch mocností, tak začnou dělat tomu, čemu se říká spoutávání, a to spoutávání je nějakým způsobem odvozeno od toho místa, kde Pán Ježíš Kristus říká, že nikdo nemůže pobrat kořist silného muže dříve, než ho spoutá. Takže potřeba spoutat toho silného muže a potom pobrat jeho kořist. A svým způsobem to tak je a určité dějiny duchovního boje, církevní dějiny duchovního boje tomu dávají za pravdu. O tom je ta knížka Teritoriální duchové od Petra Wagnera, kterou vydala kdysi KMSK. A třeba ze současnosti, tady jsme také, myslím, slyšeli to svědectví, buď to letos nebo loni, jak nastalo určité probuzení v Mexiku. A myslím teďka ne Mexiko jako zemi, ale Mexiko jako město, kde uprostřed Mexika je to staré město Mexiko, které bylo obehnáno hradbami. A v dobách, kdy to Španělé dobývali, tak ten Indián, ten král těch, kdo to byli, jestli Aztékové nebo kdo, nebo Majové, tak nevím, kdo to tam, tak prostě nastavili tisíce lebek na tyče, na hradby toho města. A Španělé to sice přesto dobili, nějakým to nepomohlo, A na tom vnitřním městě Mexiku, dejme tomu, by to bylo jako staré město pražské prostě, tam nikdy se nikdo neobracel. A existovaly tam dva sbory, ale všichni členové těch sborů bydleli za hranicemi toho vnitřního města. Jo, oni se tam pokoušeli založit sbor, ale nikdy se jim nepodařilo založit sbor přímo z těch lidí, kteří bydleli v tom městě. Takže ty lidé, tam ty sbory existovaly jenom proto, že tam lidé dojížděli prostě a tam se scházeli uprostřed toho města. A prý byly takové případy, že někdo někomu svědčil prostě v tom vnitřním městě a ten člověk vůbec se o tom nechtěl bavit a pak prošli prostě za hranice toho vnitřního města do ostatních částí a mluvil s ním dál a ten člověk se tam obrátil prostě, jako kdyby nemohl se obrátit v určitém prostoru, který byl vymezen vládou nějaké té duchovní mocnosti. A potom tam nějak vedli ten duchovní boj, já už přesně nevím, co tam dálo, ale náhle se to zlomilo a teďka prostě zčista jasna v podstatě během několika týdnů a měsíců tam uvěřili 10 000 lidí prostě tady v tomto prostoru. Ale předcházel tomu prostě ten duchovní boj. Tak to jsou takové věci, které jsou dost těžko racionálně vysvětlitelné a které jsou takovými jako vhledy do té duchovní oblasti. Já si myslím, že takhle, když padl komunismus, tak si vzpomínám, jak tehdy ještě v Libni u Pošty 6, jak jsme se scházeli, tak měl Tomáš Dittrich biblickou hodinu, ve které někdy, to mohl být únor, březen, duben, roku 90, říkal, co se vlastně stalo, když ten komunismus padl. A měl tam takový graf a měl tam 31 různých mocností, které jsou nad Československem a říkal, uvědome si, že byla spoutána, nebo že padla jediná mocnost. A spousta dalších jich zůstává. A v podstatě jako spousta věcí naopak jakoby se posílí, třeba jako ty mocnosti, které jsou tou sexuální nečistotou, jo, prostě tak to je evidentně nesrovnatelně silnější, než to bylo mocnost, která je za homosexualitou, prostě, jo. To jsou všechno mocnosti, které spíš nabyly na síle, to znamená jedna mocnost, jako kdyby byla jako oslabená, ne, já si nemyslím, že byla úplně zlikvidována, byla výrazně oslabená, nebo jako bylo jí vzato to žezlo té vlády, ale prostě mnoho jiných zůstalo na svých místech a proto také duchovně se tak moc nestalo. Jo? Prostě politicky se stalo něco výrazného, ale duchovně se tak moc nestalo. A to nás vede k určité takové střízlivosti. Myslím si ovšem, že mocnost, která byla nad komunismem, je naprostá brnkačka proti mocnosti islámu. To je něco prostě tak silného a zase ten islám má zase určitou zvláštní podobu u Arabů. Prostě nejenom Arabové jsou muslimové, že prostě v Indonésii jsou taky muslimové, ale taky jsou hodně krutí v Malajsku. Ale u těch Arabů je to, tam se zvlášť to snoubí. Já jsem kdysi, když jsem byl v Jeruzalémě, tak jsem slyšel přednášku jednoho velice starého a moudrého obráceného Araba, který rozuměl duchovnímu boji a on říkal prostě, že za tím islámem je určitá mocnost odmítnutí, že zatím je vlastně ten duch Ezauův, je to, co stělesňuje Ezau jako typ v Biblii, že to je za islámem. A Arabové jsou potomci Ismaele, tedy toho syna, staršího syna Abrahamova. A jak pro toho Ezaua, tak pro toho Ismaele, tak tam je typická jedna věc, a sice odmítnutí. Jo, prostě oni jsou jako, je to mocnost odmítnutí a teďka v těch arabských národech tam se snoubí prostě ten prvek toho Ismaela s tím prvkem toho Ezaua a je to prostě odmítnutí na kvadrát, jak se říká, tedy odmítnutí jako na druhou. Jo, prostě tam se to posiluje, tady tyhle ty mocnosti. Teďka, jakým způsobem, nebo můžeme s tím něco dělat? No, myslím si, že základní boj proti té duchovní mocnosti se neděje tím, že něco vyslovujeme, tedy že vyslovujeme nějaké spoutání, že nějak spoutáváme, ale ten základní způsob boje je, že to identifikujeme a děláme pravý opak. To znamená, když je někde mocnost rozdělení, že usilujeme o to více o jednotu Božího lidu, o jednotu Božích dětí. když je třeba nad nějakým městem mocnost lakoty, tak prostě tam církev proti té mocnosti může bojovat tím, že ji spoutává, ale mnohem účinnější je extravagantní štědrost. No. To znamená dělat pravej opak toho, co dělá ta mocnost. Když je mocnost sexuální nečistoty, tak jako prostě mít ve vážnosti manželství a prostě být věrný Božímu slovu v této věci. Jo, tedy skutečně dělat pravý opak, co chce dělat ta démonická nebo ta satanská mocnost. S tím spoutáváním, tam je jeden verš nás varuje, abychom to dělali jaksi jako na běžícím pásu, je to slovo z epištoly Judovi, kde se píše v 8. a v 9. verši, stejně i tyto lidé ve svém snění posprňují tělo, neuznávají autoritu, rouhají se slávám, tej slávy, tej doxaj, to je jiné slovo pro ty mocnosti. Vždyť ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, nedovolil si vynést potupný nebo rouhavý soud, nýbrž řekl, kéž tě pokárá Pán. Takže z tohoto místa někteří lidé usuzují, že ty mocnosti se nedají vůbec spoutávat, že prostě to nemáme dělat. Já jsem tady ten spor prožíval velmi tak jaksi osobně nebo bolestně, protože jsem hodně přijal z Berlína od toho sboru Wolfharda Margíze, kde se to velmi jaksi prosazovalo. Na druhé straně jsem hodně přijal od Johna Wimbera, který byl zásadně proti tady tomuhle tomu, byl jako zásadně proti tomu spoutávání těch mocností s odkazem na tady tohleto místo. Já mám za to, že když někdo spoutává ty mocnosti, takže to neznamená, že nad nimi vynáší potupný soud, tedy že se jim rouhá. Ale myslím si, že prostě to spoutávání má, to musí být něčím podloženo. Prostě musí to, aby to mělo smysl, tak to musí být děláno na základě Božího zjevení. A já jsem to několikrát zažil, že jsem to teda sám dělal, většinou, co jsem to dělal na křesťanské konferenci letní, a někdy jsem se sám divil tomu, co jsem vyslouval prostě v té modlitbě. Jo? Prostě většinou to bylo na závěr konference a nebylo to tak, že určitě jsem se připravil na tu konferenci, ale neměl jsem to jako tak napsaný doslovně, jako co tam budu dělat. A to, co jsem přitom prožíval, mě aspoň vnitřně, já jsem měl vnitřní svědectví Ducha Svatého, že je to z ducha, že to prostě, že to necucám z prstu. A jako nakonec mě znáte, že prostě mluvím proti démonům, ale vymítám démony, ale normálně na zhromážděních jaksi nespoutávám mocnosti. A myslím si, že prostě, že v tu chvíli, kdy jsem to vysloval, že jsem k tomu měl tu autoritu. Nejenom jako Dan Drápal, ale prostě jako, že jsem v tu chvíli zastupoval prostě celé to společenství, které ušlo kus cesty. Teďka myslím jako obecně ty křesťany tam zhromážděný, nejenom tedy křesťanská společenství samozřejmě. Tady nevylučuju to, že nás Duch Svatý vede v určité momentu k tomu spoutání těch mocností, ale tím bych šetřil. V každém případě můžeme vždycky bojovat proti tomu, když nějakou tu mocnost rozpoznáme tím, že děláme pravý opak. Já mám za to, že nad letničním a charismatickým hnutím je jedna z těch mocností, které na něj číhají a kterou jsem viděl teďka v tom Polsku, je mocnost zákonnictví. Já to Polsko zmiňuji ne proto, že bych si myslel, že jsou na tom jako nějak podstatně třeba zhůř než jiné země, ale protože jsem si toho všimnul a možná jsem si toho všimnul právě, protože jsem přišel zvenčí, že prostě když ty Poláci přijdou k nám, tak se tady něco vidí, třeba co my nevidíme. A prostě proto bylo symptomatické, že by tam vadily ty moje sandály, jako jo, to prostě byla jedna z věcí a druhá věc, jednou tam kázal Zdeněk Kašpárek z Opavy a prostě dal si takhle ruku do kapes, jo, takhle jenom palec si dal takhle do kapsy a ten, když jsme jeli domů, tak ten pastor říkal, to je dobře, že tam bylo převážně mladí lidi, protože to se v Polsku nesmí dělat, jako tam, když si dáš jako vepředu ruku do kapsy, tak jako to je hrozně špatný, to je jako, to se nesmí a tak dál, jo. A jako mně to připadá směšný, jo? Prostě jako něco takového, že tohle to, že nějak jako takováhle věc může rozhodnout o tom, jestli toho člověka berou nebo neberou. Já samozřejmě nejsem proto být za každou cenu nekonvenční, jo? Jako tím, že nemůžeme proti této mocnosti bojovat tím způsobem, že se budeme výstředně oblékat, jo? Prostě to ne, to bychom naopak mohli podlehnout jiné mocnosti, jo? Prostě to, která zřejmě taky některé sbory ovládá, jako, ale jako, proti zákonnictví nemůžete bojovat zákonnictvím jiného typu. Proti zákonnictví můžete bojovat jedině milostí. Jo? A proto si myslím, že nás Pán Bůh vede teďka zvláště v těch posledních dvou letech k tomu, abychom kázali milost, jak zákon káže. Jo? Tedy abychom si dávali pozor na to, jestli k lidem přistupujeme na základě milosti. Jo. To si myslím, že je velice podstatný. Možná jsem vám, určitě jsem tady vydával svědectví před dvěma lety, jak jsem byl v jednom tom, jak se jedna skupina se připojila ke KSU, myslím, že teďka už na tom dobře, a to byla taková, ty kořeny té skupiny byly takové staroletniční, jo, prostě. A já jsem ráno kázal v jednom KSU a odpoledne jsem měl tady do toho druhého KSU. Hned jak jsem tam přišel, tak na mě dejchla taková zvláštní atmosféra. Tam byli všichni v kvádrech a ženy tak jako v šatech, ale to mě nevadí, jo, prostě to jako, to není to rozhodující, ale byla tam jakoby taková určitá tíseň. A něco, čemu říkám, prostě ten náboženský duch. Jo? Prostě jako, že vidíte, že kdyby tam přišel člověk zvenčí, tak se tam nebude cítit uvolněně. Jo? Ne, já doufám, že kdo přijde sem, tak možná se taky necítí uvolněně, ale z jiného důvodu. Jako, jo? Prostě, že možná se řekne, jako ty lidi jsou až moc blázniví, ale tam by vás tohleto vůbec nenapadlo. Tam by vás napadlo, ty lidi jsou nesmírně snušlí, ale ty se zabývají věcma, které by mě asi vůbec nezajímaly. Jako, jo? A jako je to celkem známo o letničním hnutí, že čím víc na východ, tak tím rychleji a tím snadněji se upadl do zákonnictví. A to potom to má někdy až bizarní projevy. Prostě na Slovensku byl nějaký sbor a tam, když se modlili, tak oni pořád plakali. Jo? Prostě to bylo, kňourali. Jo? Prostě, a jako, to je typický projev náboženského ducha, kňourání při modlitbě. Jo? Já si říkám, jak to Pánu Bohu musí jíst na nervy, tohleto. Jo? Pán Bůh i nadále ty lidi miluje, samozřejmě, že miluje, jsou to jeho děti, jo? Ale představte si, já si představím, že by naše Zuzanka se mnou takhle mluvila, jako ty lidi mluví s Pánem Bohem. Jako já bych se z toho zvencnul teda. Jo? Prostě, jako, myslím, že bych ji prostě jako domlouval a potom bych asi možná i šál k tělesným trestům nebo něco takového. Jo? Jo? Ale jako podle toho náboženského ducha dost rozeznáte, jo, prostě pak já si vzpomínám, jak jsem byl v roce 1969, jsem byl v Bukurešti a tam jsme se setkali jsme tam s jedním baptistou z Tulči, což je město na hranici v té Dunajské deltě, na hranici se Sovětským svazem tehdejším, jo, a já jsem tam byl s Honzou Kozlíkem, to byl jeden můj kolega z fakulty, tehda můj dobrý kamarád. A jako ten milý bratr, který určitě miloval Pána Ježíše Krista, se podíval na Honzu Kozlíka, Honza Kozlík kouřil teda, jo, a teďka, ne v tu chvíli, jo, prostě, on se mi podíval jsem do očí a říká, ty jsi kouřil? Ty jsi kouřil? Půjdeš do pekla. Já prostě, nikdy nemůže být pořádný křesťan, jo, prostě, a jako bylo vidět, jako, že skutečně on to myslí naprosto vážně, jo, a jako, jo, taky prostě v těch, to bylo známý, že když naši letniční, jako i tady tyhle, ty jako přijeli k těm ruským, jo, tak jako se tam nechytali, jo, tam, oni ukrutně trpěli pro víru, oni třeba měli zhromáždění, to už si dnesní mládež nebude představit, zhromáždění kde, v místnosti, která byla tak narvaná, že tam takhle stáli, jo, A horem se podával ešus s vodou a polivali ty, který umdleli, jo, prostě, protože jako se nedalo jako víc té místnosti ven, jo, a prostě když nějaký tam bratři se střídali ve slovo, když nějaký bratr měl to slovo slabší, tak prostě do něj tak žduchali kolenama, už byl sticha, aby jako mluvil někdo jiný, jo, a často tam zaznívaly skutečně jako úžasné duchovní věci, jo, ale současně tam byl prostě přítomný tady ten duch toho zákonnictví a potom, když tam do Ruska, na Ukrajinu, když padl komunismus a začali tam jezdit misionáři z Ameriky a ze Švédska hlavně, že jo, Slovo života, tak tam vznikaly nový sbory, které byly přesně opační, které byly prostě, tam zase se na nic nehrálo, jo, tam měli takovou svobodu v Kristu v uvozovkách, to znamená zase jako tam bylo dovolené úplně všechno. A teďka tady tyhle ty dva sbory ty se střetly. Jo, a prostě tam po léta, teďka to trošku jako už opadává, ale tam po léta v těm 90, 91, 92, 93 to byl obrovský konflikt, protože tady tyhle ty starý sbory, ty staroletniční sbory nebo starobaptistický sbory odmítli vůbec uznat, že to jsou taky křesťani tam ty lidi. A tam ty zase prostě jim říkali, že tam ty nejsou křesťani. Že jo? Prostě oni jako říkali, že jsou pod náboženským duchem, měli v tom pravdu, ale bylo v tom zase z té druhé strany hodně takové nemilostivosti, takové jako, takové jako prostě nadřazenosti a arogance prostě z té druhé strany. Teďka už se to trošku zlepšuje, bohužel, a víte, že slovo bohužel nepoužívám zbytečně, díky tomu, že se tam zase přituhuje, jo, že prostě ta náboženská svoboda na mnoha místech už je tam výrazně omezována a je rozhodně omezenější, než byla v těch letech 92 až 94. Takže ty duchovní mocnosti jsou reálná věc a písmo nám o nich mluví. Myslím si, že jsme povoláni k tomu, abychom se pokoušeli identifikovat ty duchovní mocnosti, které jsou především nad Božím lidem, které se snaží ten Boží lid nějakým způsobem prostě omezit, zneutralizovat, vyřadit z boje, učinit nesrozumitelným, nechutným pro ostatní lidi. A můžeme také uvažovat o těch duchovních mocnostech, které jsou i nad celými národy. Takový příklad, máme tady několik amerických misionářů nebo lidí, kteří přišli z Ameriky a zrovna letos mě několik z nich naprosto nezávisle na sobě, oni to nevědí o sobě, mě řekli, já tady prožívám takový útoky v sexuální oblasti, jako jsem nikdy doma neprožíval. A jsou to lidi, kteří mají dobrý manželství, prostě nejsou nějak frustrovaní, jo, a prostě tady ty pornografie a tady těch věcí je tolik, jo, že prostě to všechno prostupuje. Ne, že by v Americe nebyla pornografie, jo? Tam jako v něčem je rozvinutější, ale prostě tady ta mocnost má takovou zvlášť volnou ruku, protože tam to není tak normální, že to máte jako na každém stánku, jo? Tam je to přece v určitých, je to někam vyhrazeno, prostě do určitých jako bodů například. Jo? A to je třeba jako věc, kterou těžko vysvětlíte, jo? Těžko vysvětlíte nějakým jiným způsobem, než že je něco v té atmosféře, tedy v tom ponebesí, že tam je nějaká mocnost, která tohleto působí. A jako vlastně my, je to náš boj, my jsme v tom duchovním boji. V těch dalších hodinách budeme mluvit více o démonech, protože to je něco, co v čem chtě nechtě stojíme mnohem bezprostředněji než v tom boji s těch duchovních mocnostech, s těmi duchovními mocnostmi teďka myslím bezprostředněji jako jednotlivci, protože to není nějaká věc, pro kterou my se nějak rozhodujeme. Do té asi průšvih není, že se proto se rozhodujete, do průšvihu vždycky padáte. Jo. A když jako se nějaký ten démon projeví, tak jako hád jste v té situaci a musíte nějakým způsobem na to reagovat, takže budeme mluvit, jak postupovat proti tomu. Amen. Tak jestli je teďka nějaký dotaz, já dám prostor na dotazy, jestli má někdo nějaký dotaz, tak se můžete zeptat a potom ještě chviličku. No. Ono to, ta mocnost otroctví souvisí právě s tím zákonnictvím. Jo? To je zajímavý. Třeba jako ta mocnost zákonnictví je velice zvlášť silná, nejenom v tom Rusku, ale také třeba u amerických černochů. Jo. Jako to oni sami vědí, jo, prostě to je skutečně v těch zborech, tam to taky je hodně přítomno. A ono to souvisí nakonec i s tím jménem, že jo, pro nás v němčině a v angličtině, protože Slované pro nás jsou to muži, lidé slova, na rozdíl od Němců, že jo, to jsou etymologické stejně jako barbaři, to znamená ti, kteří mluví nesrozumitelnou řečí. Němci byli všichni, kteří nemluvili slovansky původně, že jo. A když to pro Němce, skláve je otrok, jo. Slavs je teda anglicky, ale slave je otrok, taky to s tím souvisí, jo. A má to zase svoji logiku, protože to byli ti, kteří upadli do zajetí a byli tady v otroctví, že jo. Takže jak si tak se tomu rozumělo, takže ono je to i nějak v tom jménu přítomno. A jako skutečně, že jo, Slované měli vždycky problém, doteďka mají sami si vládnout, jo, prostě to Rusko bylo dlouhou dobu opanováno těmi Turky, že jo, a jako ten německý prvek stále pronikal na východ a byl vždycky jakoby silnější než ten slovanský prvek, vždycky jakoby měl nějak jako kulturně navrch většinu času. To český království bylo v tom svým způsobem požehnanou výjimkou, jo, že jako to byla skutečně mocnost, jaksi až do Bílý hory, nebo aspoň do příchodu Habsburku nad český trůn, tak to byla prostě, že čeština byla diplomatickou řečí na východ od nás, jako v Polsku, v Litvě, v Rusku, prostě se čeština používala jako diplomatická řeč a byla to české království bylo hodně na výši, jaksi i duchovně, dalo by se říct, tohoto hlediska. Zní, jestli je duch nad evangelickou církvi, jak se proti němu stavit. Já si myslím, že je. Jako rozhodně jako ta mocnost, která nad evangelickou církví, je mocnost liberalismu, nepochybně. Jo. Je to mocnost, která znevažuje Boží slovo a vlastně znevažuje absolutní hodnoty. Jo, proto ten zápas o tu evangelickou církev nebyl dlouho rozhodnut. Já si myslím, že definitivně byl rozhodnut až v mé generaci. Jo, že tady byly proudy. Rozhodně v 19. století byly silné proudy, které tomu čelily, ale že to skutečně už to převažovalo v 50. 60. letech na fakultě, ale až teďka to slaví jako naprosto totální vítězství. Jo. Jo. A je to, ten duch působí, že ty postoje, ty církve v podstatě kopírujou ty postmodernistické postoje ve vztahu k lečemus, jo, prostě i k tým homosexualitě a jako, no, k lečemus. Jo, prostě, no, to. Jako, jakmile se opustí Boží slovo, tak jako se to veze. To je otázka času, kdy se opustí nejrůznější pozice. Prostě, no. A jestli se proti tomu dá bojovat, to nevím. Já jsem to zkoušel, moc mě to nešlo. Ale Bůh miluje všechny evangelíky. To je důležité vědět, jo, že Bůh miluje všechny ty lidi a jako přesto, že to vypadá teďka dost beznadějně, tak jako Bůh je mocen, jo, prostě Bůh je mocen to změnit, jo, to... Jako já si myslím, že třeba jako byl určitý duch nad presbyterní církví, ale v Americe nebo po světě, ale třeba my jsme hodně přijeli od korejské presbyterní církve, že tam jako když člověk přijde, tak tam v Koreji prostě Bůh prostoupil, Duch svatý prostoupil ty tradiční denominace, jo. A pro nás ti Korejci, to byly ta Korejci z jižní Kalifornie, prostě udělali velice moc, protože Američan vám spíš koupí večeři, než aby vám koupil knížku. Jo. A oni nám tehdy přivezli spoustu hebrejských biblí, spoustu hebrejských konkordancí a takové věci, které jako ty naši pastoři by se k tomu jinak absolutně vůbec nedostali. Jo. A byli to charismatici jinak na plný pecky. Teda, jo, prostě, jo. Takže díky Bohu za ně. No. Ano. Mhm. No, to já člověče nevím. Jako, fakt jako, ten duch je velice silný a platí to, že prostě je to tak, že V islámském světě, pokud se teďka někdo obrátí, tak polovička, víc jak 50% lidí, kteří se tam obrátí, se obrátí na přímý zjevení Krista. Ne, že jim jako někdo zvěstuje Krista, ale že Kristus se jim přímo zjeví a jako prostě třeba se pošle do nějakého sboru a tak dále. A je to proto, že tam ty misionáři hodně těžko pronikají, jo, a jako u nás kdysi kázal na biblický nějaký bratr Leatherberry a myslím, že Křesťanský život vydal nějakou knížku od něj, jo, prostě on se soustředil právě na misi mezi muslimy. Co vím, třeba když svědčili Turkům v Berlíně, jako ten berlínský sbor, tak tam, co muslimové neznají, jsou třeba zázraky uzdravení. Jo. A to tam bylo takový jako hodně silný, že právě mě kdysi vykládal Hartwig Henkel, že to byla jedna z věcí, která jim ukázala tu důležitost služby uzdravování, protože popisoval mě, jak mluvil s nějakou 13-letou holčičkou Turkyní a jak prostě ona to poslouchala s ostatníma těma mladýma dětma, poslouchala prostě to, co říká. A bylo vidět, jako, že není jako úplně proti. A pak řekla, a můžete mě to nějak dokázat? Jo? No a oni se modlili za uzdravení a tam došlo k určitému dramatickému uzdravení a to zase ty muslimové jako vezmou, tomu věří víc než ty Evropani. Jo? Prostě ty Evropani mají problém, i když to vidí na vlastní oči, tak tomu věřit a to ty muslimové tady ten problém zase nemají. Jo? No, takže tam je to hodně velký zlom. Ježíše Krista, abyste byli silní jeho milostí, chráněni jeho milostí proti všem útokům toho zlého, žehnám vám, abyste nesli dobré ovoce Ducha Svatého, abyste šli v jeho jménu do zbytku tohoto týdne jako jeho milované děti, milovaní Boží synové, milované Boží dcery a požehnaní Boží služebníci. Amen. Amen.